Efirde Azadlık Radyosu Toshkentte saat 7. Assalomu alaykum. Bugun 18-iyun juma, O'sh fojiyasi boshlanganiga 7 kun bo'ldi. Demak, bugungi eshitirishni Abdulla Iskandar taqdim qilyapti. Yangiliklar oqimimiz uchun Avaz Aliyev taqdim qilmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Qirg'iziston mamlakat hukumati rahbari Rosa Utunbayeva janubdagi zo'ravonliklardan bir hafta o'tgach bugun ilk bor O'sh shahriga safar qildi. Rossiya Federatsiyasi qirg'izistonlik minglab o'zbek qochqiniga boshpana bergan O'zbekiston hukumatiga gumanitar yordam ko'rsatadi. Sankt-Peterburgda yirik iqtisodiy forum o'z ishini boshladi.
Xabarlar tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishasiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsak, bugungi dasturimizda O'sh va Jaloloboddagi so'nggi vaziyat.
Bironta hali hukumatdan kelin nima bo'lyapti, nima bunaqa demasdan o'zlarini referendum bilan, o'zlarini g'ami bilan, o'zlarini nimasi bilan yuribdi.
Hukumat voch qirg'iz hukumatini bosqinni to'xtatmaganlikda aybladi. O'sh va Jaloloboddagi o'zbek qiz juvonlari jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lmoqda.
Katta qizni ko'pchilik qiynab-qiynab butilkada tiqib qo'yishgan. Endi orqa peshovga nima qilishgan? Lekin ikkinchi qizni otasining ko'zida qilishgan.
Rossiya siyosatchisi Boris Nemsov O'sh va Jaloloboddagi etnik zo'ravonliklarga munosabat bildirdi. O'sh fojiyasi boshlanganiga 7 kun bo'ldi. Bugungi eshitadiganlarimiz, muhokama qiladiganlarimiz, tinglaydiganimiz, sizga hikoya qiladiganlarimiz ana shular. Hozir esa xabarlar bilan tanishish uchun so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersam. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning Markaziy Osiyo bo'yicha oliy martabali rasmiysi Qirg'iziston janubida ro'y bergan etnik zo'ravonliklar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish chaqirig'i bilan chiqdi. Mintaqaga safar qilgan AQSh davlat kotib yordamchisi Robert Blake bugun Andijon viloyatida boshpana topgan qirg'izistonlik o'zbek qochqinlari bilan uchrashdi. Kunning ikkinchi yarmida Robert Blake'ning Bishkekka safar qilishi kutilayotgan edi. Qirg'iziston mamlakat hukumati rahbari Rosa Utunbayeva esa Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklardan bir hafta o'tgach bugun ilk bor O'sh shahriga safar qildi.
Мы хотим дать обязательно перспективу, надежду на то, что мы поднимем этот город. Мы обязательно
Biz ushbu shaharni qayta oyoqqa turg'izib, barcha qochqinlarni ortga qaytarishimiz borasida kelajak umid berishimiz lozim. Buning uchun esa barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Umid qilaman, butun xalqaro hamjamiyat bizga yordam beradi, chunki ikki millatning tinch va osoyishta yashab ketishiga yaxshi niyat qilmoqdamiz, dedi Rosa Utunbayeva bugun O'shda o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, O'sh shahri va O'sh viloyatida o'tgan hafta davomida qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida ro'y bergan etnik to'qnashuvlarda kamida 191 kishi nobud bo'lgan, 2000dan ortiq kishi tan jarohat olgan. Biroq norasmiy ma'lumotlarga ko'ra qurbon bo'lganlar soni 2000ga yaqin atrofida bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkilotining esa bildirishicha, Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklardan so'ng 400 mingga yaqin odam O'zbekiston tomonga qochib o'tgan. O'shdan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, shahar va uning atrofida vaziyat barqarorlashgan. Xavfsizlik kuchlari esa shaharda berkinishga ulgurgan qurollangan shaxslarni qidirishni davom ettirmoqda. Rosa Utunbayeva Kommersant nashriga bergan intervyusida mamlakat janubidagi xunrezliklar chog'ida nobud bo'lganlar soni rasmiy hisob-kitoblardan bir necha barobar ko'p ekanini tan oldi. Rossiya Federatsiyasi qirg'izistonlik minglab o'zbek qochqiniga boshpana bergan O'zbekiston hukumatiga gumanitar yordam ko'rsatadi. Kreml matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mamlakatning favqulodda holatlar vazirligi va tashqi ishlar vazirligiga qirg'izistonlik qochqinlarni qabul qilib olish uchun O'zbekistonga gumanitar yordam ko'rsatish to'g'risida topshiriq bergan. Qirg'iziston janubidagi qonli voqealardan so'ng 100 mingdan ortiq qirg'izistonlik o'zbek qo'shni O'zbekistonga qochib o'tishga majbur bo'ldi. Bundan 2 kun avval rasmiy Toshkent, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarga murojaat qilib, ko'p sonli qochqinlar uchun gumanitar yordamni jalb qilish ishlariga ko'maklashishga chaqirdi. Ayni paytda Gruziya, O'zbekiston va Qirg'izistonga insonparvarlik yordami yubormoqda. Gruziya matbuoti taqdim etgan xabarga ko'ra, mamlakat prezidenti Mixail Saakashvili mamlakat hukumatiga umumiy qiymati 110,000 dollar atrofida insonparvarlik yordamini O'zbekiston va Qirg'izistonga yuborish to'g'risida topshiriq bergan. Gruziya sog'liqni saqlash vaziri Aleksandr Kvitashvilining bildirishicha, O'zbekiston va Qirg'izistonga yuboriladigan insonparvarlik yordami asosan kundalik ehtiyoj mollari, xususan dori-darmon va antibiotiklardan iborat. Vazirga ko'ra, ayni paytda Gruziya hukumati O'zbekiston va Qirg'izistonga qo'shimcha insonparvarlik yordami yuborish masalasini muhokama qilmoqda. Afg'onistonning Mozori Sharif shahrida GM O'zbekiston kompaniyasining distributorlik markazi faoliyat yurita boshladi. Gazeta UZ saytining xabar qilishicha, mazkur markazda Asaka hamda Samarqandda ishlab chiqarilgan yengil va yuk mashinalari hamda avtobuslar sotiladi. Yangi avtomarkazning Mozori Sharifda ochilishi O'zbekiston avtomobil sanoati sotuvga chiqarayotgan mahsulotlar turini kengaytirishga, ko'rsatiladigan servis xizmat darajasini oshirib va eng muhimi mahalliy aholi uchun qo'shimcha ishchi o'rinlarini yaratishga hissa qo'shadi, dedi GM O'zbekiston vakili Abdusalom Qurbonov Mozori Sharifdagi avtomarkaz ochilish marosimida. Prezident Dmitriy Medvedev so'zlariga ko'ra, Rossiya so'nggi paytda oqsab qolgan o'z iqtisodini qayta oyoqqa turg'izish uchun ko'proq diqqat e'tiborni sarmoya jalb qilish masalasiga qaratmoq lozim.
Создание комфортных условий для инвесторов по сути является нашей важнейшей задачей.
Sarmoyadorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish oldimizda turgan eng muhim vazifalardan biridir. Bu yo'nalishda avval ham urinishlar bo'lgan, menimcha ko'p vaziyatlarda biz muvaffaqiyat qozonmaganmiz. Biroq bugungi kunda mazkur masala ustuvor vazifamizga aylandi, dedi Dmitriy Medvedev Sankt-Peterburgda ish boshlagan yirik iqtisodiy forum chog'ida. Medvedev so'zlariga ko'ra, 2011-yildan boshlab davlat byudjeti siyosati qayta isloh qilinadi. Asosiy diqqat e'tibor konkret loyihalarni amalga oshirishga qaratiladi, deya qo'shimcha qildi Rossiya prezidenti. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'z yadro dasturidan voz kechishni istamayotgan Eronni muzokaralar kursiga qaytarish borasida Moskva va Vashington birgalikda harakat qilmoqi lozim, deya ta'kidladi. AQShning Wall Street Journal nashriga intervyu bergan Rossiya prezidenti AQSh va boshqa qudratli davlatlarning Eronga nisbatan yangidan jazo choralarini qo'llashini keskin qoralab, xalqaro hamjamiyat bu masalada birgalikda va muvofiqlashtirilgan holda harakat qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi, degan fikrni bildirdi. AQShga rejalangan safar arafasida Wall Street Journal nashri bilan qilgan suhbatda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Eron yadro dasturidan tashqari, shuningdek, xalqaro maydondagi boshqa masalalarga ham to'xtalib o'tdi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Eshitganimiz xabarlar va tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini matn tarzida, demak, internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetda audio, video, foto suratlar ham sizni kutmoqda. Demak, internetdagi manzilimiz 3w.ozodlik.org. Shuningdek, agar O'zbekiston ichkarisidan kirishga mushkullik sezsangiz, deraza net degan o'sha sayt orqali ozodlikni internetdagi nashriga kirishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'sh va Jaloloboddagi so'nggi vaziyatga oid muxbirlarimiz bilan suhbat. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Qirg'iz hukumatini bosqinni to'xtata olmaganlikda aybladi. O'sh va Jaloloboddagi o'zbek qiz juvonlari jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lmoqda. Rossiya siyosatchisi Boris Nemtsov O'sh va Jaloloboddagi etnik zo'ravonliklarga munosabat bildirdi. O'sh fojiasi boshlanganiga bugun roppa-rosa 7 kun bo'ldi. Demak, O'sh va Jalolobod shahrida o'zbek va qirg'iz millati vakillaridan iborat guruhlar tuzilib, ular milliy yarashuv yig'larini tashkil qilmoqda. Bu eng so'nggi yangilik va O'shda milliy asosdagi zo'ravonlik boshlangandan bir hafta o'tib, Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza O'tunboyeva O'shga keldi. Demak, eng so'nggi vaziyatni o'sha yerdagi O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusupov kuzatmoqda. Sherzod Yusupov bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbat asnosida O'shdagi vaziyatga nazar tashlab bir vaziyatni oydinlashtirib qo'ysak, marhamat tinglovchilarimiz.
Demak, Sherzod, 18-chi iyun kuni O'shdagi vaziyat qanday bo'ldi?
Bugun 18-chi iyun kuni O'shda vaziyat anchagina barqaror o'tdi. Ayni paytda ana shu O'shning markaziy ko'chalarida bir odamlar paydo bo'ldi va ayni paytda shu odamlar o'rtasidagi vahimalar ham mavjud. Ana shu O'shning ayrim ko'chalarida shu o'zbeklar noma'lum guruhlar tomonidan kaltaklangan voqealari kuzatilgani sababli ko'plab o'zbeklar ana shu o'zlari faqatgina o'zining mahallalaridagina bemalol ko'cha-ko'yga chiqishmasdan o'zlarining mahallasidagina bemalol yurishdi.
Endi bugun juma kuni o'sha namozxona odamlar juma namozlariga chiqishdimi?
Ha, albatta. Ayni paytda markaziy masjidlarda emas-ku, biroq ana shu o'zbek mahallalaridagi joylashgan kichkina-kichkina masjidlarda ana shu masjid atrofidagi mahallalar bir yig'ilib ana shu yerdagi o'z mahallasidagi kichkina masjidlarda o'qishdi. Bugun ayrim O'shdagi ayrim masjidlarda ana shu 11-12 iyun kuni o'zbeklarni qirg'in qilgan hamda mol mulkini talon-taroj qilib uy joyiga o't qo'ygan olaqonni duoibad qilish, ularni bir jazolashni Allohdan so'rashdi.
Keyin Sherzod, bugun o'sha muvaqqat hukumat rahbari Roza Otumbayeva O'shda bo'ldi-da. O'sha O'shlik o'zbeklar uchrashdimi Roza Otumbayeva bilan?
Qirg'iziston o'sha muvaqqat hukumat rahbari Roza Otumbayeva bilan o'sha o'zbeklar uchrashmadi. Faqatgina ana shu O'sh davlat ma'muriyati binosi oldiga bir yig'ilgan norozi qirg'iz millatiga mansub odamlar bilan uchrashdi, biroq u yerga o'shlik o'zbeklar borishmadi. Bunga sabab aytib o'tganimdek, ana shu ayrim hududlarda o'zbeklarning kattaklanishi bo'ldi. Shu sababli o'zbeklar bir ko'chaga chiqishga ham qo'rqqani bois bu uchrashuv bo'lmadi. Biroq ana shu Roza Otumbayevaning o'zi o'zbek mahallalariga kelib bir jabr ko'rgan o'zbeklar bilan uchrashmagani o'zbeklar tomonidan bir qoralandi.
Endi Sherzod, bu o'sha Roza Otumbayeva bilan uchrashuvga borishmagani faqat o'sha qo'rquv bilan bog'liqmi yoki bu yerda o'sha ishonchsizlik, muvaqqat hukumatga ishonchsizlik ham odamlarda bor?
Albatta, u qo'rquv bilan ham bog'liq. Ayni paytda shu odamlarda muvaqqat hukumatga bir ishonchsizlik kayfiyati ham bor. Bunga ana shu 11-12 kunlari qirg'inda bir harbiy kiyimidagi odamlar asosan bir ishtirok etgani sabab bo'lgan.
Endi Sherzod, o'sha insonparvarlik yordamini olishyaptimi aholi?
Asosan ana shu O'shdagi o'zbeklar shu yilning 16-17 iyul kunlari gumanitar yordamlarni olishgan. Biroq bugun 18 iyul kuni bunday gumanitar yordamlarni o'zbeklarga tarqatilish kuzatilmadi. 16 iyun kuni ana shu Bishkekdan janubga yuborilgan un, makaron kabi turli oziq-ovqatlar shu o'zbeklarga oz miqdorda bo'lsa ham tarqatib berilgan. 17 iyun kuni esa Rossiyaning O'shdagi konsulligi tomonidan turli konservalar, shakar kabi oziq-ovqatlar tarqatilgan.
Sherzod, sizda Jaloloboddagi vaziyat bo'yicha ham biror bir ma'lumot bormi?
Ha, ayni paytda ana shu Jalolobodda so'nggi kunlarda vaziyat notinchligicha qolayotgan Suzoq tumanida bir yarashtiruv aksiyasi bo'lgan o'zbek millati hamda qirg'iz millatini va suzoqliklar o'zbek va qirg'iz yoshlaridan iborat bir xalq grujinachilari tuzishgan. Ular ana shu millatlar aro nizo chiqarmoqchi bo'lgan turli provokatorlarni bir yo'q qilish bo'yicha turli choralar olib boriladi va ayni paytda Jalolobodda bizga Jalolobodning Bozorqo'rg'on tumanidan ko'plab telefonlar bo'lyapti. Ma'lumotlarga ko'ra shu Bozorqo'rg'ondagi asosan o'zbeklar mahalliy huquq-tartibot organlari tomonidan uylaridan olib chiqib ketilib so'roq qilinyapti. Bundan tashqari ana shu Jalolobodda Muhammadjon Ahmedov degan bir O'sh hamda Jalolobodlik o'zbeklar orasida taniqli bo'lgan bir imom xatibi bor. U ham ana shu 17 iyun kuni mahalliy huquq-tartibot organi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra u hozirda ana shu Jalolobodda Jalolobodda prokuraturada so'roq qilinmoqda.
Tushunarli, Sherzod, ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Tinch bo'ling, o'zingiz asrang.
O'sh va Jalolobaddagi so'nggi vaziyat demak, Qirg'izistonlik taniqli huquq himoyachisi Azimjon Asqarov hibsga olinib, qiynoqqa solinayotgani ham hozir ma'lum bo'ldi. Demak, O'sh va Jalolobaddagi so'nggi vaziyatni biz o'zimiz o'rganishga harakat qildik. Demak, o'sha yerdan bizga qo'ng'iroq qilib, vaziyatni bildirishdi. Mana eng so'nggi vaziyat haqida efirga kirishdan bir necha daqiqa oldin men O'shdagi Anvar aka bilan suhbatlashdim, to'g'riroq hamkasblarim suhbatlashdi. O'sha suhbatni eshitsak endi bir.
Ro'zo Tumbayeva keldi-da, hozir kelib Ablasni dalichi degan yer bordi, orixona. O'sha yerga kelib, kirib, o'sha 5-6 orif nima yaradorlarni ko'rsatdi. Ularni ham hammasi qirg'iz, bitta shaytibadan bittasini ko'rsatdi. Shaharga chiqib, endi bizga tasalli berish o'rniga shahar infrastrukturasi Bishkekdan burun qolardi ekanda, astali edi ekan. Endi ashin dastrayot qilar ekan. Hamma yo'q. O'zini ruslarga ketdi-da, va bo'layotgan chistis realni sabitlarga hech qanaqa izoh bermadi-da.
Anvar aka, endi hozir snayperlar tinchib qoldimi? Yo hali ham bormi?
Snayperlar tinchidi. Mana biz men bugun ko'chaga chiqishni boshladim. Aylanib keldim. Ishonmasanglar, o'sha shaharda ta'sir etdi. O'sha shaharda Karavanskiy bazaydan zapirni mavzelarni arasida tahsillar yuribdi. Lekin o'zbeklar kam, juda kam. Qo'rqqanda, endi ora-chirada men aniq dalil olmayman, shu yo'lda endi kam, juda kam holatda ushlab olib, hali qolib ketgan zalognilar bor, o'shalarga almashtirish bo'layapti ekan. Juda kam holatlarda.
Ko'chaga chiqqanlarni zalognikka olib, ushlab olib ketishyapti degan gap bor. Shu gap rostmi?
Bor, bor, bor. Ha, bu juda kam holatlar, lekin unaqa boshida qamas. Hozir bemalol yursam bo'laveradi. Prosta baribir hali qo'rqinish bor, hali alamzadalar bo'lib qolgan bo'lsa, shu ko'proq unchalik vaziyat unaqa bir yomon darajada emas, lekin.
O'shlik Anvar aka fikrlari edi. Endi BMTning ma'lumotlariga ko'ra 400 mingga yaqin qochqin, demak, O'sh shahrini tark etgan. Ularning aksariyati ayollar va bolalar, ammo O'sh shahrida qolayotganlarning ichida hali ayollar bor. O'sha ayollardan birisi bizga telefon qilib, O'shdagi vaziyatni, eng so'nggi vaziyatni tushuntirishga, oydinlashtirishga urindi.
Bironta hali hukumatdan kelin nima bo'lyapti, nima bunaqa demasdan o'zlarini referendum bilan, o'zlarini g'ami bilan, o'zlarini nimasi bilan yuribdi. O'zbekligiga quloq solib, o'zbek nima bo'layaptan, nimadan o'lding, nima qo'yding degan gap yo'q. Gap yo'q, unda degan gap yo'q. Mana o'lib kecha yana bitta mahallamiz tepamizdan bittasini o'ligini olib keldi. Kuzib boribdi, bo'ynidan baylab sudirabdi, yerlarda sudirabdi. Bu endi vahshiyki, bu endi bu vahshiy, qanday qilamiz? Hozir biz urushmaganmiz, biz hech qachon urushmaganmiz. Qirg'iz do'stlarimiz bor, qirg'izlar o'zbek do'stlari bor. Ming dushman, ming boshqa oralaganda ham baribir hukumat kelib xabar olish kerakmi? Hech qachon ko'rsatmayapti o'zbeklar mayallari kuydi, mana ko'chalar kuydi, mana umuman qirg'izi biron uyini hali o'zbek yongan yo'q, yoqqan yo'q. Nimaga yoqadi? Yoqishi haqqi ham yo'q, yoqishi haqqi ham yo'q. Lekin o'zbekniki nima uchun yoqadi? Nima haqqi bor o'zbeknikini yoqishga?
O'shdagi juda ko'p xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch, demak, O'shdagi vaziyat hukumat bayonotiga zid tarzda hamon, demak, qaltis holda qolmoqda demoqda. Demak, tashkilotlarni bunday bayonotlarini o'sha yerdagi, O'shdagi juda ko'p qirg'izistonliklar ham tasdiqlashmoqda. Alisher aka bilan qilgan suhbatimizga quloq bersak.
Assalomu alaykum, ashyo Ozodlik radiosini tinglayotgan tinglovchilar, biz O'sh Qirg'iziston Respublikasining O'sh oblastiga qarashli ashyo O'g'ilgay degan yerdan, asosan shu yerda zo'ravonliklar bo'lgan yerda qurbonlardan bittasimiz. Bu yerda bizni 200 dan oshiq, bizni kichkinagina masalani o'zbek 200 dan oshiq uylar yonib ketdi. Hozir ahvol juda og'ir. Hattoki insonlarni vaqtida suv, pul, shunga o'xshagan narsalar ham kelish qiyin bo'lyapti. Mana deganda asosiy yonib ketgan to'chkalar shu yerlarda. Hozir ko'p yonmagan yerlarda, undan tashqari mo kituvli millat vakillariga kelgan nima bizga kelgan gumanitarlik komissiyalar bizgacha yetib kelayotgani yo'q. Chunki bizga apir berishga ko'pchilik va shunday turgan holatda ham shu o'bilgayning ustida snayperlar hozirgi kunda davom turib, shu o'zbek millatiga mansub bolalarni zalojnik qilib olib ketib, shu Kırgız milletine mansup olan adamları almıştırış işleriyle maşgul oluyor. Ki şahat kinçigen, şaharga çıkarırlar, işhanelerge çıkarırlar degeni bilen. Lekin hazır kim de kim şaharga çıkarırken bu bir içte bitti maşinaya getirirler, maşinaya kirgizip türübler özgür milletine mansup olan adamlardı. Şu salıp keçeginde bana içte balanı şu Abdurrasil degen bala bilen, otası bilen. Shaharga chiqar ekan shu uyida ishxonasidan xabar olganda borganda doktorga borgani borganda shu Garatskoy bolnitsaga ketayotgan yerida Garatskoy bolnitsadan o'sha yerdan yordam so'rab shu o'ziga asosan shu tibbiy yordam so'rab kirgan yerda shu bolnitsani qo'riqlab turgan ahrannalari kelib haligi ota bola ikkovini urib oldidagi telefonlarni olib o'ladigan holatda solib uyga bu yoqqa jo'natishib yuborgan. Shunga o'xshagan narsalar ko'p bo'lyapti. Shuning uchun men bir narsani iltimos qilardim hurmatli tinglovchilardan. Asosiy bu yerda yana bir narsa urush tugadi, uje bo'ldi, yarasharmiz degan epizodlarni LTRdan qo'yib, lekin asosan shunga ishongan shu o'zbek millatiga mansub bo'lgan vakillar odamlar chiqqanda bularni urib, zalojnik qilib olib ketib qolayotgan holatlar juda ko'p bo'lyapti.
O'shlik Alisher aka fikrlari edi ayni paytda. Bizni muxbirlarimizga ma'lum bo'lishicha Roza O'tinboyeva xonim O'sh viloyatiga tashrif buyurgan paytda o'zbeklarni vakillarini, demak, huquq tartibot xodimlari Roza O'tinboyeva xonim bilan uchrashuvga qo'yishmagan, taxminan 150 ga yaqin o'zbek ko'chada turgan, ularni ichkariga kirgizishmagan. Endi Jaloloboddagi voqealar, Jaloloboddagi so'nggi vaziyat, mana Jaloloboddliklar o'zlarini o'zlari himoya qilish uchun barrikadalar qurib, o'zlarini himoya qilayotgan edi. Ayni paytda bu barrikadalar buzib o'tilgani haqidagi xabarni o'sha Jaloloboddagi Qirg'iziston fuqarosidan oldik.
Bizni barrikadamiz hozir buzib o'tishdi bular, davlat majburan buzdi. Kecha soat chamalarda birlarda bulardan odam kelib soldatlardan shu O'sh yo'lini O'sh Bishkek yo'liga kelishib sizlardashib ko'rib qo'ygan. Ular aytdiki, sizlar yurtimasdim dedi. Bugun bussam uzlayering, agar buzmaydigan bo'lsa otib kiramiz dedi. Hattoki soldatlar yaqinlashtirishni boshladi, tanklarni. Borib birinchi bizdan odamlarga borib 5ta vertolyotnik ko'rsatdi. Ashu qurol-yarog'ini ko'rsatib, bular o'zini millatidan soldatlarni olib, eski bufchi askarlarni, ko'ngillilarni olib, avtomatdan qurollantirgan. Yerlardan bitta yuradi dedi, bizga hech narsa bermasa, majburlab huquqsizlik xalq iloji ochdirgani. Hozir ichkariga kirishib, sizlar qurolsiz holatda, ular qurollangan holatda orqasidan texnatlar yurishdi. Kechirishib hozir. Joy-joy yillarda intervyu olishyapti, qirg'izlardan olyapti, o'zbeklardan oldirmayapti. O'zbeklar biror narsani aytmoqchi bo'lsa janjal chiqarishib, Qizil Yarmoy jamiyatidan keldi. Kirish bendi yurt, ularni ham faqat qirg'izlar boshqaryapti. U biror bir o'zbekdan bu narsa qildirmayapti.
Jaloloboddagi vaziyat haqidagi o'sha yerdagi oddiy tinglovchilarimizdan birisini fikrlari edi. O'sh va Jaloloboddagi so'nggi vaziyatni kuzatdik. O'sh va Jalolobod fojiyasi boshlanganiga 7 kun bo'ldi. Vaqtli hukumatning vaziyat barqarorlashmoqda degan bayonotiga zid tarzda o'shliklar hamon shafqatsiz tajovuz, kaltaklash va jinsiy zo'rlashlardan azob chekmoqda. Xumiras Vo'shning 17-iyundagi bayonoti ana shunday boshlanadi. Tashkilotning O'shda kuzatib olib borayotgan xodimi Ole Solvan Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iz muntazam armiyasi kiyimidagi harbiylarning Nodira ismli o'zbek qizini zo'rlaganini aytib berdi.
Она на местности очень достаточно спокойно.
ситуация yashar Nodira qo'lida 5 oylik chaqalog'i bilan o'zi yashaydigan kirpichni zavod mavziga uyi va yaqinlaridan xabar olish uchun borayotganda 4 nafar harbiy kiyim kiyganlar tarafidan zo'rlangan. Oles Solvang bilan suhbatda Nodira harbiylar tarafidan bir necha bor zo'rlangani va ayovsiz kaltaklanganini aytgan. Kaltaklash va zo'rlash paytida Nodira hushidan ketgan. O'ziga kelganida u yo'l chetidagi ariqda yotgan bo'lgan, 5 oylik farzandi esa uning yonida yo'q edi. Bizni xodimlarimiz Nodira bilan suhbatlashganida uning qoshi ustidagi yaradan qon oqar va uning butun kiyimlari qonga botgan edi, deydi Human Rights Watch'ning O'shdagi vaziyatni kuzatayotgan xodimi. 18-iyun kuni peshinda suhbatlashganimiz paytida Oli Solvang O'sh markazida mashinada ketayotgan edi.
Я не знаю, во сколько это 70%. То, что мы видели, это
O'sh markazi zohiran sokin ko'rinsa-da, aslida vaziyat qaltisligicha qolmoqda. Qirg'izlar va o'zbeklar bir-birlaridan ayrı-ayrı yashamoqdalar. O'zbeklar o'z mahallalarida himoya maqomida muqim turishibdi. Bugun men o'zbek chegarasiga yaqin Suratdosh degan joyga borib keldim. U yerda juda ko'p o'zbeklarning O'zbekistonga qarab ketayotganini ko'rdim. Ular o'zlarini xavfsiz his qilmagani uchun ham O'sh shahrini tashlab ketishmoqda, deydi Oles Solvang. O'sh meri shaharning 70% kuyib kulga aylanganini aytmoqda. Bu kuydirilgan uylar kimlarga oid va O'shdagi falokatning siz ko'rayotgan manzarasi qanday, deb savol beramiz Ole Solvanga.
Там блокпостта проверяете тебя, да, Ула?
Да, 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 проверяет. Я не знаю, вот можно, конечно, назвать эту ситуацию по-разному.
Qancha foiz yonganini bilmayman, ammo men ko'rganim shuki, O'shda juda ko'p uylar yondirilgan. Yongan uylarning aksari o'zbeklarnikidir. Keyingi 7 kun ichida O'sh va Jaloloboddagi siz kuzatgan zo'ravonliklarni qanday malakalash mumkin? Bu etnik tozalashmi, siyosiy fitnami yoki genotsidmi? Suhbatdosh bu savol javobi uchun og'iz juftlagani hamona u ketayotgan mashina yo'ldagi harbiylar tarafidan to'xtatildi. Suhbatdoshim qirg'iz harbiylar tarafidan tekshirilganidan keyin suhbatimiz yana davom etdi.
Да, мы сейчас собрали очень много доказательств о том, что люди, которые напали, особенно.
Tekshirishyapti. Endi sizning savolingizga kelsak, bu vaziyatni turlicha baholash mumkin, ammo eng muhimi Qirg'izistonning bu bo'lgasida o'zbeklar jabr ko'rdi. O'zbeklarning vaziyati ilgarigiday xavfli va qaltis bo'lib qolmoqda. Davlat kuchlari vaziyatni 100% nazorat qilmayapti, bu aniq. Biz uchun eng muhim savol hukumat kuchlarining bu tajovuzda ishtirok qilgani yuzasidandir, dedi suhbatdosh. Bizga ham qiziq. O'sh va Jaloloboddagi etnik zo'ravonlikda Qirg'iz hukumati va armiyasining qanchalik ishtirok qilgani. Ha, biz hozir juda ko'p dalillar to'pladik. Bu dalillarga ko'ra, o'zbek mahallalariga hujum qilganlar qirg'iz armiyasining harbiy formasida bo'lishgan. Bosqinchilarda BMP va BTR kabi zirhli harbiy mashinalar bo'lgan. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Kim bu texnikalarni boshqardi va kim ular? Ularni muvofiqlashtirganlar kim? Bu narsa tergov qilinishi va surishtirilishi lozim bo'lgan asosiy holatdir. Bu o'rinda hukumatning qaysi bo'g'ini bosqinni muvofiqlashtirdi, harbiylarning qaysi qismlari bosqinda ishtirok etdi degan savol ham muhim. Yana biz uchun katta va muhim savol, bu tajovuzni to'xtatish uchun qirg'iz davlat tizimlari, armiya va militsiyasi nima qildi, nima qila oldi? Bosqin tajovuz boshlanganida hukumat tizimlari buni to'xtatish uchun nima qila oldi o'zi? Afsuski, bizda shunday tasavvur hosil bo'ldiki, ular bu tajovuzni to'xtatish uchun ko'proq ish qilishi mumkin edi, ammo ular buni qilishmadi. O'sh vaqt soati yetib portlaydigan bombani eslatmoqda. Agar odamlarni tajovuzdan himoya qilmas ekanmiz, ular uchun nihoyatda zarur bo'lgan gumanitar va tibbiy yordamdan ham ular mosuvo qolishadi, deydi suhbat so'ngida Human Rights Watchning O'shda kuzatib olib borayotgan xodimi Ole Solvang. Havo mavjlarida ozodlik, O'sh fojiasi boshlanganiga rosa 7 kun bo'ldi. Bu haqdagi maxsus lavha eshitirishimizni oxiridan o'rin oldi. Demak, eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza O'tinboyeva xonim janubdagi zo'ravonliklardan bir hafta o'tgach, ilk bor O'sh shahriga safar qildi. Butun dunyo siyosatchilari va tarixchilari, ekspertlari va tahlilchilari, qolaversa oddiy odamlar Qirg'iziston janubida sodir etilgan xunrezlikka qiziqib, buni ortida kim turibdi degan savol javobini ham qidirishmoqda. Ayni paytda O'sh va Jaloloboddda o'zbek qiz juvonlari jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lmoqda. Bu haqda mana eshitganingizdek, Human Rights Watchning 17 iyundagi bayonotida ham juda ko'p misollar, ya'ni bir nechta misol keltiriladi. Ayni paytda boshqa tashkilotlar ham bu faktlarni tasdiqlamoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Qirg'izistondagi jinsiy zo'ravonliklardan jabr ko'rganlarni soni anchagina, demak, O'sh va Jaloloboddda o'zbek qiz juvonlari jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lmoqdami degan savol javobini hamkasbim Basira qidirdi.
Shu kunlarda Qirg'iziston janubida faoliyat olib borayotgan Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi milliy asosdagi zo'ravonliklar davomida xotin-qizlarni zo'rlash hollari ko'p sodir bo'lgani va hozirda bu jinoyatlar ro'yxatini tuzish harakatlari boshlanganini aytadi.
Были факты, но пока мы читаем только и так далее.
Ha, shunday faktlar bor, ammo bu haqda hali gapirish erta. Chunki Qirg'iziston janubining turli tumanlarida xodimlarimiz ma'lumot yig'moqda. Bularni to'lib umumiylashtirish kerak.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda qo'mitaning Qirg'izistondagi matbuot kotibi Pyer Emanuel Dukre. O'nadirlik Dilorom Qanatova 11-iyun kungi boshlangan milliy nizoga qadar O'shdagi universitetlarning birida dars bergan. U keyingi kunlar ichida zo'rlanib, aqldan ozgan o'zbek qizlaridan anchasini bilishini aytadi.
Qizlarni zo'rladi. Mana otasi bilan kelayotgan qizni ko'chada otasini oldida zo'rlab, bu qiz hozir aqlidan ozdi. Men qaysi birini gapiray?
Qaysi qiz aqldan ozdi? Hozir aytyapsiz mana.
Aqldan ozdi, o'tiribdan ko'chada aqldan ozdi. Chachini soqtaytirib otasini oldida.
Dadasi qayerda?
Dadasi mana shu bizning adirda. Ular furqatli bo'ladi. Hamma furqatli, modelik, bizda kasetalar bor. Bolalarni o'ldirib, yoqib, trilling iznasilistiga o'g'il bolani eshitganmisiz shunaqani?
O'g'il bolani erkaklar qilganmi?
Eshitgan, bizga kasetalar bor, jo'natdik, butun dunyoga jo'natdik.
Deydi o'zbek qiz va yigitlarning vahshiyona zo'rlanganiga oid fakt va dalillar ko'pligini ayta turib Dilorom Qanatova. O shahrining Majrumtol mahallasiga yaqin turuvchi Muhabbat Mahmudova o'z atrofida ham 11-iyundan boshlab xotin-qizlarni tutib zo'rlash holatlari ko'p sodir bo'lganini aytadi.
Turmushga chiqmagan yosh qizlarni yalang'och qilib, yetimtirib mahallalarda sodirib olib yurishdi bular. Majrumtolda student qiz. Qizni
Dedi Muhabbat Mahmudova. O'shning Amir Temur shaharchasi o'shliklar orasida 10 adir deya ataluvchi mavzening xotin-qizlar ishlari bo'yicha mas'uli Gulbahor Jo'rayeva ayni kunlarda o'z mavzeidagi zo'rlash qaydi bilan shug'ullanayotganini aytadi.
11-12, 13 iyun kuni Majrumtolda bo'lgan. 13 yashar qiz, 5 yashar qiz. Opasingiz bitta ayolda ikkita qizi bo'lganda.
Ayolda o'zi qayerda bo'lgan?
Majrumtollik o'zlari.
Yo'q, o'zini ko'zini oldida qizlarini zo'rlaganmi?
Yo'q, u ayolni yoqib yuborishdi. Terakka baylab yoqib yuborishibdi tiriklayin.
A, ikkita qiz nima bo'lgan?
Ikkita qiz hozir suratoshda o'tirgan yerda o'tirishibdi. 13 yashar qiz nevminyaymaya, ana to'lka ulubaytsa sababi boshiga nima tushdi? Endi yosh bolaki unaqani umrida ko'rmagan.
5 yashar qiz chopi?
5 yashar qiz vafot etgan. Atnosiliya oldiga orqasiga qilsa, внутренний маточный кровотечение bo'lib, endi matkasi yo'q, matka atrofirована в таком возрасте. Lekin unaqa zo'ravonlikni kuchli faqatgina nasiliya bo'lmaganda urib tepib, ne kishichni nimalari yirtilib, ichaklari o'lib qolgan 5 yashar qiz.
Opa, ayni paytda bilasizmi, nechta erkak ularni zo'rlagan mana shu ikkita qizda?
Bular bittadan ikkitadan bo'lmagan. Bular hujum qilayotganda 5tadan 6tadan 10 gacha bo'lgan. Ne ayollari bilan bo'lgan. Ayollar ushagan haligi ayol qizlarni, ayollar ushagan. Qirg'iz ayollar yordam bergan. Erlarga yordam berib, qo'llarida qurol bilan
deydi onadirlik Gulbahor Jo'rayeva. O'shlik zo'rlangan ayollar orasida uch opa singil berdi Qulovalar ham bor. 23 yoshli Iroda, 21 yoshli Umida hamda ularning 16 yoshli voyaga yetmagan singlisi O'sh shahrining Qorasuv ko'chasidagi ko'p qavatli uyda turishgan. O'shda bo'lgan vahshiyliklardan dunyo xabar topsin degan maqsadda ularning o'zlari zo'rlanganlari haqida gapirishga ruxsat berishdi. Deydi ayni paytda O'sh viloyatining O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi VLKSM qishlog'ida panoh topgan Zohida Mo'minova.
Ular bo'ldi, bizning hayotimiz tugadi, etika-petika qizimiz yig'ishtirib qo'yamiz hamma yo'qdi deb, ular hamma yo'q уже beryapti intervyu. Familiyasi bilan hamma yo'q bilan danilarimizni beraveramiz, yuzimizni ham yopmay ko'rsatamiz.
Deya gapiradi Zohidaxon Mo'minova. 14-iyun kuni O'shning nostalji kafesini shtab qilib olganlar, ularni shu kafeni yertolasiga olib tushgan hamda uchala qizni zo'rlashgan.
Uchala qizni zo'rlashgan. Zo'rlashganni vizvrashyonniy forma zo'rlashgan. Katta qizni ko'pchilik qiynab butilka tiqib qo'yishgan. Endi orqa peshoviga nima qilishgan. Lekin ikkinchi qizni otasini ko'zida qilishgan. 16 yashar qizga ko'pchilik kirgan.
Deydi voqea tafsilotlarini zo'rlangan qizlardan ruhshunos sifatida eshitgan Zohidaxon Mo'minova. Garovdagi qizlarni qirg'iz millatiga mansub shaxslar qo'lidan 5 nafar garovga olingan qirg'izlarni berib almashtirib olishgan, deydi o'shlik Zohidaxon Mo'minova.
Qirg'iz-o'zbek chegarasiga Vilqism degan qishloqqa lekin yetkazilgan. Yalang'och bo'lgan ahvolda endi ana shu o'sha rayonda bolalari usti bosh topib kiydirishgan, u qizlarga endi eplashib plash-plash binosalarda kiydirib qo'yishgan. Endi shu ahvolda ham yo'q qon bo'lib kelishgan. Endi biz bularni lekin O'zbekiston chegarasi bilan gaplashib, endi o'tkazdirdik uchala qizni, endi olib ketishdi. Bular qizlar shokda kelgan. Umuman gapirishgan nimasi yo'q. Biz zo'rlanmadik, yiqilib tushdik deb yig'lab keldim, lekin bularda o'tirishga ham holi yo'qdi, o'tira olmaydigan. Mana qilib biqinlab, yon boshlab, ham yo'q razrifli, hattoki ginekologga kirinadigan nimasi ham yo'q. Stressli situatsiyada kelishdi ular.
Deydi Zohida Mo'minova. Zo'rlangan opa-singillardan biri 23 yoshli Irodaxon huquqshunos. Yaqin kunlarda to'yi bo'lishi lozim bo'lgan. Ayni paytda uch opa-singil Andijon viloyatining Jalolquduq markaziy kasalxonasida onasi bilan davolanmoqda. Qizlarning otasi esa O'shda o'z mahallasini himoya qilishda qolgan. O'shning nostalgik kafesida zo'rlanganlar orasida uch opa-singildan tashqari yana bir qiz ham bo'lgan. Ammo zo'rlangan qizning onasi nomus qilaman aytishga deya ism familiyasi va qizining zo'rlanganini yashirgan.
O'tgan hafta O'shning o'zbek mahallalariga yopirilgan qurolli mast alast olomon nafaqat odamlarni o'ldirib, ularning uylariga o't qo'ygan. Guvohlarning aytishicha Furqat qishlog'i, O'nadir va Majrimtol kabi mahallalarda hatto 5 yashar qizaloqlar ham zo'rlanib o'ldirilgan. Demak, mana shu lavhani eshittirishga uzatish davomida ba'zi Iroqdagi, demak, tajovuzlarni o'rgangan hamkasblarimiz bilan gaplashsak, hatto Iroqda ham mana shunday darajadagi seksual zo'ravonliklar bo'lmaganini aytishmoqda havo mavjlarida Ozodlik. Muhtaram tinglovchi, O'sh fojiyasi boshlanganiga roppa-rosa 7 kun bo'ldi. O'sh va Jaloloboddagi vaziyatni kuzatayapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, demak, O'sh fojiyasi boshlanganiga roppa-rosa 7 kun bo'ldi. O'sh va Jaloloboddagi vaziyatni nafaqat qisqa to'lqinlarda yoki o'rta to'lqinlarda radio orqali, balki internet saytida ham paydarpay yoritib bormoqdamiz. Ko'pchilik holatlarda, demak, lavha oldin internetda paydo bo'lmoqda, keyin esa radioda. Bu o'sha radioni ma'lum bir vaqtlarda chiqishi bilan bog'liq. Mana dutorim tori ikkidir dedi. Ya'ni bittasi internet bo'lsa, bittasi radio. Mana hozir studiyamizda mana shu internet nashrimizni, ya'ni 3w.ozodlik.internet nashrini bosh muharrirasi Zebinuso. Zebinuso, assalomu alaykum. Eng avvalo mana internetda ma'lum bo'ldi, Fergana ru ma'lum qildi, keyin biz ma'lum qildik va ko'pincha izohlar bo'lyapti va hokazo. Eng so'nggi vaziyatni odamlar o'sha internetga o'sha bog'lanishga imkoni bo'lgan odamlar internetdan kuzatmoqda. Shu o'rinda sizni kuzatishlaringiz, marhamat, so'z sizga.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Keyingi paytlarda mana internetda mana shu O'sh voqealari, Jalolobod voqealari boshlangandan beri sharhlarimiz soni kamayib ketdi va bunga mushtariylarimiz haqli ravishda norozilik bildirmoqdalar. Shu o'rinda man mana shu sharhlar kamalganligini sharhlamoqchiman.
Aksincha ular ko'paydi bunday harakatda.
Yo'q, kelishi juda ko'paydi. Yuzlab, soatiga yuzlab sharhlar kelyapti. Mana vaqt emas, balki nashr yuzini ko'rayotgan, internet yuzini ko'rayotgan sharhlar soni keskin kamayganiga to'xtalmoqchiman va mana shunga bir izoh bermoqchiman. Zotan mushtariylarimiz bizga qo'ng'iroq qilayotgan, bizga maktub yozayotganlar ana shunga e'tiroz bildirmoqdalar. Mana hozirgina tinglaganingiz lavhadagi kabi voqealarga o'zi guvoh bo'lganlar yoki yaqinlari ana shunday ahvolga tushganlarning bugungi kunda qanchalik bir qazos o'tida yonayotgani yoki qanchalik alamzada bo'layotganini hammamiz tushunib turibmiz. Demak, bu hozir ehtiroslar olovining naqadar yuksak bir alangada yonayotganini hammamiz sezib turibmiz va garchi yozilayotgan gaplari haq bo'lsa-da, garchi ular o'z ko'rayotgan voqealarini yozayotgan bo'lsalarda, garchi ular o'z hayotlariga kirib kelgan bir qirg'inga baho berayotgan bo'lsalarda, biz ana shunday ehtiroslarga berilgan sharhlarni chiqargandan ko'ra chiqarmaslikni ma'qul ko'rmoqdamiz. Bundan ko'zlanayotgan maqsad o'sha jiddiy jurnalistikaga xos bir tamoyil o'zi shundoq ham yonib yotgan milliy nizo oloviga yana moy quymaslikdir. Buning uchun ayblash mumkindir, buning uchun bizdan balki o'pkalash mumkindir, lekin o'sha jurnalistikani bir tamoyili o't yonayotgan ekan, o'sha o'tni suratini biz berishga harakat qilyapmiz mana hozir lavhalarda, hikoyalarda imkon qadar, lekin buni yanada alangalatadigan sharhlari o'zbek bilan qirg'iz zotan bu yerda bir ikki xalqni ayblashdan bir har qalay tiyilish kerakligini hammamiz bilib turibmiz. Buni bir xalq ikkinchi xalqga emas, balki qandaydir bir shaxslar bir qilayotgan ish deb tushunish lozimligini hammamiz tushunib turibmiz. Ana shuning uchun ehtiroslar yonib yotgan paytda bu kabi sharhlarni chiqarmaslikni ma'qul ko'rmoqdamiz. Yana bir narsa, Abdulla Iskandar, hozirgina siz aytdingiz, radioning imkoniyatlari biroz cheklangani bois degan so'z ishlatdingiz. Ana shu imkoniyat cheklanganligini inobatga olgan holda biz mana ovozlaridan ayrim parchalar, balki 20 sekund, 30 sekund ishlatilayotgan suhbatlarning to'liq audio variantini internetga qo'ymoqdamiz. O'sha matnlarga ilova qilmoqdamiz. Zotan hozir saytimizga qo'yilayotgan aksar lavhalarda yo video tasvirlar, yo fotogalereyalar, yoki o'sha audio demak lavhalar ilova qilingan, internetga kirgan mushtariylarimiz mana shu bo'layotgan voqealarga oid qisqa-qisqa bir shaklda berilayotgan insonlar bilan uzun-uzun suhbatlarni bemalol tinglashlari mumkin. Bu ham o'sha internetni bizga berayotgan imkonlaridan biridir.
Zebunso, mana shu O'sh va Jaloloboddagi etnik zo'ravonliklar yuz bergan payt mana bu fuqaroviy jurnalistikani rivojlangan, texnologiyalar rivojlangan bir paytiga keldi. Juda ko'p odamlar minglab mobil telefonlariga bo'layotgan fojialarni yozib olmoqdalar. Keyin jajji kameralar bor, bu tansiq mol bo'lmay qoldi. Narxlari ham qimmat emas. Shu bilan birga YouTube, Twitter, Facebook kabi juda ko'p bizga muqobil bo'lgan narsalar paydo bo'ldiki, el og'ziga elak tutadigan zamonlar o'tib ketdi.
Zotan mana bizga kelayotgan sharhlarda ham juda ko'p o'shlik jallobotlik o'zbeklar qirg'iz matbuotining bo'layotgan bu qirg'inni bir tomonlama yoritayotganidan norozi bo'lib xat yozmoqdalar. Bu bir tomonlamalik bugun nafaqat ulardan, balki o'sha hozir voqea joyida bo'lgan dunyo muxbirlaridan ham chiqmoqda. Ular ham qirg'iz matbuotining, qirg'iz ommaviy axborot vositalarining voqealarini bir tomonlama yoritayotganini aytmoqdalar. Ammo bizni ular aytyaptiki, bugun barrikadalar ortida qolgan o'zbeklar bilsinki, ular fojiasini butun dunyo bilib bo'ldi va bu qirg'indan eng ko'p aziyat chekkan kim ekanligini butun dunyo bilib bo'ldi degan ma'nodagi bir mujdalarni yubormoqdalar. Siz aytgan kabi o'sha internet imkonlarining cheksizligi, bugun o'sha virtual dunyoning cheksizligi oqibatida muqobil imkoniyatlar, buni hukumat oyna etak bilan yopolmasligini biz buni Andijonda ham ko'rgan edik. Mana endi uni o'nlab kengaygan bir shaklda, fojia ko'lamida undan balki o'nlab baravar katta, uni yoritilishida undan o'nlab baravar, balki yuzlab baravar katta bo'layotganiga o'zimiz guvoh bo'layapmiz. Demak, ozodlikka kirayotgan o'sha bevosita u janubiy Qirg'izistonda turgan mushtariylarimizdan imkon qadar bizga ana shu o'zlari siz aytgan mobil telefonlariga olganmi yoki fotoapparatga olganmi suratlar, video lavhalarini yuborish larini so'rab qolamiz. Bu narsalarni biz albatta o'sha ozodlik saytida, agar ular o'sha foydalanish yana qoidalariga rioya qilingan bo'lsa, albatta qo'yishga demak harakat qilamiz.
Zebunso, O'sh fojiasi boshlanganiga mana roq parasa
yana bir gap kechirasiz. Abdulla Iskandar, O'zbekistondagi mushtariylarimizni ham unutganimiz yo'q.
Deraza net orqali kirib,
demak mana shu voqealarni, mana shu jarayonlarni kuzatishingizni yana bir eslatib qo'ymoqchiman. Zotan darvoza.com saytiga to'siq bo'layotgan haqidagi shikoyatlardan so'ng yangi imkon bu deraza.net bo'lib qoldi. Marhamat, nashr orqali, deraza orqali bo'layotgan jarayon.
Rahmat Zebunso. Demak, internetdagi nashrimiz mana turibdi. Demak, o'zgarishlar davom etmoqda. 3w.ozodlik.org bu bizni nashrimiz. Ana shu nashr muharrirasi Zebunso studiyamiz mehmoni bo'ldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. 3w.ozodlik.org.
O'sh va Jaloloboddagi etnik zo'ravonlik manzaralarini kuzatishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, Qirg'izistondagi etnik zo'ravonliklar bois kamida 400 ming odam o'z turarjoylarini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Ulardan 100 ming atrofidagi kishiga O'zbekiston hukumati boshpana berdi. Ayni paytda O'zbekistondagi qochqinlarga yaratilgan sharoitlar yaxshiligi aytilayotgan bo'lsa-da, ularning keyingi taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Qochqinlar taqdiri bilan bog'liq tafsilotlarni muxbirimiz Mehribon o'rgandi.
O'zbekistondan boshpana topgan qirg'izistonlik qochqinlar soni 100 ming nafardan ancha ko'p bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, qochqinlardan faqat katta yoshdagi kishilargina hisobga olingan xolos. Ular bilan birga qochib o'tgan bolalar soni esa hozircha noma'lum. O'sh viloyati Qorasuv shaharchasida yashagan Sohiba Tursunboyeva 11 iyun kuni O'zbekistonga o'tishga muvaffaq bo'lgan qochqinlardan biri. Yor qishloqdagi qochoqlar lageridan panoh topgan Sohiba opa lagerda qochqinlar uchun barcha sharoitlar yaratilganini aytadi.
O'zbekistonga 11-dan 12-ga o'tar kechasiz. O'shda o'tgandan keyin rosa yaxshi joyga olib kelishdi, joylashdi bizni. Palatkalarda hamma sharoit bir kechaning ichida turshak tualetlar, yangi tualetlar, dushlar, hamma narsa sovundan tortib, sochiqdan tortib berishdi. Yotib turish ko'rpa to'shak ham bor, yangi pastellar berishdi. Asfalt yurgizib olishdi, o'zi dala joyida palatkalar o'rnatib asfaltlar nima qilib berishdi. Sochiqdan tortib yosh kichkina bolalarga pampersdan tortib berishdi. Doktorlar hammasi bizga parvona bo'lib, rosa yaxshi, rosa ko'p doktorlar xizmatimizda turishdi. Kim og'riyapti, nima bo'lyapti? Qayerga zoryapti, dorilar berib, hamma narsada xabardor bo'lib turishdi.
O'zbekistondagi qochqinlarga yaratilgan sharoitlar yaxshiligi, shuningdek O'zbekistonga mahalliy va xalqaro tashkilotlar tomonidan qirg'izistonlik qochqinlar uchun insonparvarlik yordamlari kelishi boshlangan bo'lsa-da, qochqinlarning keyingi taqdiri noma'lumligicha qolayotir. 5 bolasi va xotini bilan Andijonning Yor qishlog'idan panoh topgan O'shlik Bahrom Yaqubov Qirg'izistonga qaytish niyati yo'qligini aytadi.
Men mana bir narsa nimasiga, spiskasiga qarab qochqin degan
Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi vakili Perimonelning ozodlikka bildirishicha, ayni paytda O'zbekistondan boshpana olgan qirg'izistonlik qochqinlar orasida qaytish niyatida bo'lmagan insonlar ko'pchilikni tashkil qiladi.
Некоторые из бизнесов хотят возвращаться в Кыргызстан, но тоже некоторые из них уже не хотят возвращаться в Кыргызстан.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi qochqinlardan ayrimlari keyinchalik Qirg'izistonga qaytish istagini bildirishdi. Lekin ayrimlar Qirg'izistonga umuman qaytish niyatida emas. Qaytish niyatida bo'lmaganlarning taqdiri O'zbekiston hukumatining qaroriga bog'liq bo'ladi. Shuningdek, KXSHda ular taqdirini hal qilishi lozim bo'ladi. Lekin ayni paytda O'zbekistonga o'tish niyatida O'zbek-Qirg'iz chegarasida o'tirgan qirg'izistonlik juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Biroq ular soni minglagan bo'lib, ayni paytda aniq bir raqamni aytish juda qiyin, dedi Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi.
BMTga ko'ra, Qirg'izistondagi etnik zo'ravonliklar bois kamida 400 ming odam o'z turar joylarini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Bu haqdagi Mehribon lavhasini tingladik. O'sh fojiyasi boshlanganiga roppa-rosa 7 kun bo'ldi. Shahar chetida yashaydiganlarning aytishicha, birinchi o'q ovozlari 10-iyundan 11-iyunga o'tar kechasi shahar tomonidan eshitildi. Furqat qishlog'i O'sh va shahar atrofidagi hujumga uchragan mavzelardan biri. Qishloq shaharning sharq tomonida, Pomir yo'lining 2-3 kilometrlari orasida yo'lning o'ng tomonida joylashgan. Shu kungacha Furqatda yuz bergan fojianing ba'zi hikoyalarini eshittirgan edik. Bugun yana bir Furqatlik 11-iyun kungi voqealarini eslaydi. Bundan tashqari, suhbatni tinglaydiganingiz Furqatlik bilan 11-iyun kuni O'sh vaqti bilan 13:20 gaplashgan va o'sha daqiqalarda bo'layotgan voqealar to'g'risida aytib bergan. Suhbat orasida o'sha kungi audio yozuvini ham eshitishingiz mumkin. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Demak, 10-dan 11-ga payshanbadan jumaga o'tar kechasi.
Jumaga o'tar kechasi kattasi shunda boshlandi-da. Ertalab yotganlar uzoq uyquga ketgan paytda o'q ovozi shaharni tutib ketdi.
O'q ovozlari shahar tomonidan keldimi?
Ha, shahar ichidan butun shaharni o'q ovozi egalladi-da. Kechasi 12-dan keyin. Ertamangacha ahvolda to'liq tushunmasdan hamma sotkada bir-biriga naqilib, eplab tong attirdik. Men ko'z yumganim yo'q. Ertamanda soat 5:00 keyin sahar o'q otish to'xtadi.
Juma kuni ertalabki gap.
Ha, juma kuni ertalab uja sahar o'q otish to'xtadi. Shu Mirzolimga chiqqan paytimizda
Mirzolim O'sh bilan Furqat qishlog'i o'rtasidagi qishloq boshlanadigan joydagi Mirzo Olim guzari.
Shu nariyog'ash baqir qiqir boshlandi.
Furqat qishlog'i tomonidan demoqchi.
Furqat mavzeyida ikkita masjid bor. Narigi madrasada asosan qirg'iz millatiga mansub musulmonlar namoz o'qiydi u tarafda. Oralig'i bir 300-400 metr yerda berigi masjidda Furqat masjidida.
Madrasa O'shdan olisroq, Furqat masjidi O'shga yaqinroq. Madrasa bilan masjid orasi 300 metrcha.
Furqat masjidida o'zbek millatiga mansub mahalla, o'zbek mahallada o'shlar o'qiydi. O'sha ertaman chiqqanda u tarafdan yurish bo'lganda Furqat masjididan chiqqan mahalla oqsoqollari, imomlari ularni to'xtatib,
qavmi o'zbek va qirg'izlardan iborat madrasa nazarda tutilyapti.
Chunki u hamma bir-birini yuzini taniydi bu yerda. Falancha aka, falancha hoja aka, falancha voy aka, falancha ova bunday qilamiz deb ular u yoqqa qaytdi orqaga. Biznikilar bu yoqqa qaytdi, tarqab ketishdi. Sahar bomdod paytida.
Demak, ikkala millat vakillari bir-birini tushundi, tinch tarqadi.
Soat 11 ga yaqin yana mish-mish kela boshladi, u yerda kelyapti deb. Mahallamizdagi bolalar borib ko'riblar, ular qaytdi, chunki u paytda ular ostiligida. Ashe masjidda oldidan ular qaytishdi. Hamma juma o'qiydigan paytda ular uje asalga BTRlar uje yetib bordi. Odamlar jumaga kirayotgan paytida u yerda yoshlar u tarafdan ham bu tarafdan ham to'plandi. Juma paytida soat 1 dan 2 gacha. Endekin BTR ikki marta osmonga o'qotsa o'zbeklar tarafga qarab uje o'zbek bolalar Bahodirjon, Baxtiyor uje o'zdash paytda.
Mana endi shu yerga kelganda bir hafta oldin 11-iyun o'sh vaqti bilan 13:20 da yozib olingan muloqotni tinglang.
5-6 ta uy yonyapti otarasiga.
Qayerda?
Otarasiga uy yonyapti.
Qayerda? Furqatdami?
Ha?
Furqatdami?
Nima?
Furqatdami?
Furqatda,
Furqat. Kim o't qo'yibdi?
Hozir. Qirg'izlar, qirg'izlar olib qo'ygan, ular o'zbeklar uyiga. Hali Karimjon uyi, hali Qobil akaning uyi, bu hali Farga Isa Izzatli akaning uyi.
Soldatlar?
Hozir to'rtta, hozir to'rtta beshta uy yonyapti.
Soldatlar
shu to'rtta beshta odam o'ldi.
Soldatlar sizni qilmayaptimi soldatlar?
Soldatlar osmonga o'zbeklar yotyaptida. Osmonga otyapti, o'zbeklarga otyapti.
11-iyun o'sh vaqti bilan 13:20 da yozib olingan muloqotni tinglayapsiz. Shu yerda izoh zarurati bor. 11-iyun kuni o'shda fojia boshlanganini eshitib, shaharning turli mavzelari bilan bog'lana boshladik va boshqa respondentlarimiz qatori gaplarini tinglayotganingiz suhbatdoshimiz bilan ham bog'lanib qoldik. Ovozini yozishni boshlaganimizcha u qishloqqa BTRda askarlar yetib kelganini aytishga ulgurgan edi. Soldatlar hech narsa qilmayaptimi degan savolning paydo bo'lishi shundan. Muloqotimiz uzilib qolgan soniyalarda suhbatdoshimiz panaroq joyga o'tib olgan edi.
Sekaraqa.
Ko'pmi?
Mana telefonniga tutibdi.
Ko'p.
Telefonni yuqoriga yoyapti. Mana hozir yana mana qumot savdolar kelib, o'zlar sharafga otyapti.
Odamlarga qarab.
Mana o'qog'oz eshilyaptimi?
Odamlarni otyaptimi?
Mana mana o'qog'oz eshilyaptimi mana?
Eshilyapti, eshilyapti.
Mana tank hozir oldimizda o'tib ketdi.
Odamlarni otdi
odamlarni. Otyapti, no arada 4-5 odam haliga har.
Ha.
Mana. Bu dahshat, bozoq bo'lib ketdi. Eshitilyaptimi?
Eshitilyapti.
Bozoq bo'lib ketdi.
Alo.
Eshitilyaptimi?
Eshitilyapti, eshitilyapti.
A?
Eshitilyapti. Eshitilyapti hammasi. Ya adamlar da atı yaptı maşına kılıp.
Hala.
Amircan. Adamlar da atı yaptı mı?
He. Abi de yandık. Ulan. Anakalarına at verip koyup atı yapamıyorum. Soldatlar özbek tarafta at verip koyup burulu kesişti. Şimdi kırgızlar taş atış yaptı da.
Abi bastırıp geçen kırgız balılar aşağı atraftakiler mi yok?
Alo.
Notanış mı?
Aa kaç yapayım ben. Kaç yapayım ben.
Davay.
Eslatib o'taman, bu 11-iyun kuni O'sh vaqti bilan soat 13:20 da O'shning sharqidagi Furqat qishlog'ida qishloqning katta avtomobil yo'li Pamir yo'li chetida joylashgan masjidi atrofida turgan Furqatlik bilan qilingan muloqotning audio yozuvi edi. O'sha kuni suhbatdoshimiz o'lmay qoldi. Oradan bir hafta o'tib, 18-iyun kuni uchishi bilan 11-iyun voqealarini eslayapmiz.
U tarafga qarab, qirg'iz tarafga qarab osmon yotdi, o'zbek tarafga qarab nishonga olib otdi.
BTR qayerdan paydo bo'ldi? O'shdan chiqdimi yoki?
BTR shahar tarafdan chiqdi. Shahar tarafdan chiqdi, ustida bir 12 ta, 13 ta soldat, hammasi o'sha avtomatini o'sha chunki mahalliy aholi yo'q o'zgarmi, shuning uchun ular har tarafga qarab qochdi. Ular tarafga qaratib ustidan o'q otdi. Ular aralashgan paytida o'sha nishonga olib o'q otdi.
Nima aralashgan paytda yoki kim aralashgan paytda?
U yerda mahalla aralashki, qirg'iz mahalla, o'zbek mahalla. Aslida o'rtasida u qirg'izlar o'sha nari tarafdan o'sha qirg'iz mahalla tarafdan o'sha hamma ko'payishdimi? Ko'paygandan keyin uni surgan kishi bo'lib turib, voyennilar ularga qo'shildi-da. Agar voyennilar qo'shilmagan dedi, xalq o'zi kelishib olishi ham mumkin edi. Chunki ettamanda xalq o'zi kelishganki, o'zbek bilan qirg'iz. Voyenni ularga qo'shilgandan keyin, voyenni o'zbek tarafga qarab otib turgandan keyin, ular ham mag'rurlanishib, o'sha o'zbekni qirish boshlandi-da. O'zbek xalqi qirg'iz xalqi bilan urushganda, masalan, deylik 1-2 soat ichida o'zi yarashib ketardi. Harbiylar ularga qo'shilib o'zbekni qirishni boshlagandan keyin ular qirg'iz xalqi ham ishlasa qilolmay qoldida.
Yo mana siz bilan o'q ovozlari eshitilayotgan paytda, o'q yog'ilayotgan paytda gaplashgan edik. O'sha daqiqalarda nechta odam o'ldi o'qdan?
Taxminan 12 ta odam o'ldi. Shu mashi mahallani men tanigan 10 ta 12 ta odam o'ldi. Notanishni bilmayman. Men tanigan o'zimni qadrdon ukalarimdan, mahallamizdagi birodarlarimdan 10 ta 12 ta odam o'ldi.
Furqatliklar.
Furqat zonasidan 10 ta 12 ta odam o'ldi. Furqat Pamirskidan ikki oralig'i yaqinki 200-300 metr. Hammasi bo'lib, shu kuni kechasi bilan 30-40 ta odam o'sha faqat bitta Furqat mavzeyidan 40 ta odam yigitlarimizdan ajraldik-da. U 40 tani 39 tasi shu soldatda o'qidan o'ldi-da. Shunisi alam qiladi.
Shuni hisob kitobini qildinglarmi?
Bir-birimiz bilan gaplashamiz-ku. Faqat hammasi avtomat o'qidan halok bo'lganlar-da. Hammasi avtomat o'qidan halok bo'lganlar. Uje hammasini qo'ydik-ku, qabrga yuvib ko'riladi-ku.
Bu hammasi bu o'sha 11-chi iyun kuni bo'lgan voqea.
Eshitishning to'liq variantini keyingi soatimizga e'tiboringizga havola qilamiz.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan, sen qachon qorayib, tirkasar, o'z mustar kulkam, izillar so'zimning ma'yus jirangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, Bo'g'zimda bo'g'ilar musiqam, unim, Hajr saharidir, hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim. Ey sen, ona xalqim, loylarga botdim, pilla halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim, kamolot so'qmog'i naqadar achiq. Tiriklar, yondirmang eski navoni, suvlarga bostirmang, tiriklik bitar, havoni qizg'onmang, ozod havoni, tuproqni bulg'atmang, o'shiva yetar. Yerga qo'ying meni, onamdir tuproq.
O'zbek shoiri Rauf Parfini, marhum shoir Rauf Parfini satrlari edi. Demak, bugungi eshitirishimizni Pragadagi so'zidan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Xabarlarni Avaz Aliyev kuzatdi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng muloqotimizni, siz bilan qilayotgan muloqotimizni yana davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.